Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Očekuje vas još jedno druženje u emisiji Riznica znanja, koja je namijenjena svima onima koji žele da saznaju i nauče nešto novo. Bez obzira na to da li ste u zrelim godinama ili ste tek zakoračili u svijet odraslih, vjerujemo da ćete narednih 35 minuta provesti prijatno uz naš naučno-obrazovni program. Na jugozapadnim padinama Kozare, 18 km od Novog Grada, nalazi se banja Lješljani. Izvorište termomineralne vode, koja se nalazi na ovom području, uspješno se primjenjuje kod kožnih oboljenja i u kozmetičke svrhe. Prirodni ambijent banjskog kompleksa krasi netaknuta priroda, gdje je u toku izgradnja bungalova i ostalih pratećih objekata za sport i rekreaciju. Potencijale ovog mjesta predstavit ćemo u minutima koji su pred nama. I poštovaoci ljekovitog bilja imat će svojih 5 minuta, jer u ovoj emisiji predstavljamo biljke koje smiruju kašalj. To su trnjina, dobričica, jagorčevina i lavanda. Prikupili smo podatke i o gradskom golubu, gugutki, i golubu grivnjašu, koji žive u neposrednoj blizini čovjeka. Često ih možemo vidjeti u gradovima, parkovima i selima kako karakteristično pomjeraju glavu naprijed nazad, sakupljajući sjemenke i drugi biljni materijal. Vjerujemo da ćete u ponuđenim sadržajima pronaći teme koje vas zanimaju.
Riznica znanja.
U sjenci bjelogorične i crnogorične šume nalazi se Banjsko-rekreativni centar Lješljani, koji je po svojoj ljekovitosti bio poznat još u doba Rimljana. Prema dosadašnjim analizama smatra se da banjski izvori termomineralne vode uspješno liječe kožna oboljenja, te se koriste i u kozmetičke svrhe. Uz pomoć doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, saznaćemo još neke pojedinosti o ovoj banji.
Banja Lješljani je locirana na području opštine Novi Grad, preciznije oko 18 km sjeveroistočno od urbanog naselja. Treba odmah reći da je to banja čija svojstva vode su izuzetno rijetka i na evropskom kontinentu. Za turističko-geografski položaj banje treba istaći da je udaljena svega 7 km od magistralnog puta Novi Grad Kostajnica, da joj mikrolokacija na obroncima planine Kozare na 211 metara nadmorske visine u dolini rijeke Strižne. Strižna je rječica u podkozarskom dijelu opštine duga oko 13 km. Uliva se u rijeku Unu, a značajnije su joj pritoke Uberska rijeka, Trujevica i Žuljevička rijeka. Njihov značaj u hidrografiji ovog prostora je značajno u dopuni banjskog turizma novogradske opštine. Administrativno, banja se prostire na 4 katastarske cjeline, a to su Donje Vodičevo, Lješljani, Prusci i Velika Žuljevica, dok ukupna površina banjskog kompleksa iznosi oko 596 hektara. Iako su termomineralne vode Lješljana poznate mjestnom stanovništvu od davnina, sistematska i sveobuhvatna bušenja završena su tek 1993. godine, a 2002. godine započeta izgradnja razvojnog projekta Banjsko-rehabilitacionog i turističko-sportskog rekreativnog centra Lješljan. Treba napomenuti da istorijski razvoj banje datira još iz rimskog perioda. Doduše, za banju Lješljani nema konkretni pisani dokaza, ali se smatra da je postojala i u doba Rimljana. Treba podsjetiti da prirodne mineralne vode, zatim termalne i termomineralne, pa onda kisele, visokoalkalne i radioaktivne vode, predstavljaju važne ljekovite komponente koje je čovjek koristio od svog nastanka pa do današnjih dana. Sa generacije na generaciju, empirijski, odnosno iskustvom generacija, su se prenosila mnoga saznanja i vrijednosti u dugoj istoriji ljudskog roda. Posebno se to može reći za ljekovitost i liječenje prirodnim mineralnim vodama, jer je svaka epoha ostavljala dragocjena iskustva za brojne banjske vode. Prvi dokazi postojanja Lješljana se pojavljuju dolaskom Austro-Ugarske. Oni naravno odmah angažuju inženjere i druge kvalifikovane stručnjake sposobne da izvrše analizu vode, izgrade bazene i privuku zainteresovane korisnike. Postoje i pisani tragovi da su žene donosile banjsku vodu u svoje kuće i to u bačvama. Ta voda se koristila za pranje suđa jer tvrde da izuzetno skida masnoću. Međutim, voda se koristila i za banjanje, kiseljenje, stavljanje obloga na ruke, noge i, kako kažu, citiram, uvijek bi ova voda izliječila. Poseban doprinos u afirmaciji prirodnih lječilišta na našim geografskim prostorima, to sam već spomenuo u prethodnim emisijama, pripada austrijskim naučnicima Erhardu Ludwigu i Friedrichu Katzeru. Oni su istraživali, otkrili, opisali i djelomično fizičko-hemijske analizirali mnoge prirodne izvore ljekovitih voda u Bosni i Hercegovini. U novije vrijeme se došlo do novih saznanja koja definišu banju Lješljani kao mineralnu, visokoalkalnu natrijum-hlorid vodu. Do tih zaključaka se došlo eksploatacijnim bušenjem na dubini od 720 metara. Treba istaći da su u planu i bušotine na većim dubinama. Kada je u pitanju zdravstvena funkcija banje Lješljani, činjenica je da voda banje, kao što smo već rekli, je visokoalkalna sa ukupnom mineralizacijom od 2500 mg po litri. Banja je u fazi izgradnje i za sada raspolaže sa jednim otvorenim bazenom, skoro olimpijskih dimenzija, kao i sa tuševima sa toplom vodom. U sklopu banje pružaju se i ugostiteljske usluge. Kliničkim ispitivanjem dokazani su različiti načini primjene ove vode, kao na primjer pijenje vode, kupanje, inhalacija, tuširanje, ispiranje, orošavanje, a voda se koristi kao podloga za farmaceutske i kozmetičke preparate. Za naše slušaoce bit će interesantni rezultati kliničkog testiranja vode. Banjska voda klinički je preporučena za liječenje gastrointestinalne bolesti. Koliko me moje znanje iz medicine služi, to su bolesti koje se odnose na želudac i crijeva, zatim bolesti urinalnog sistema, na primjer kamenac u urinarnom traktu, pa zatim reumatska oboljenja, bolesti metabolizma, kožna oboljenja, gdje spada posebno psorijaza, hronična kožna bolest nepoznatog uzroka koja se manifestuje čvorićima različite veličine na laktovima, koljenima i glavi, čvorićima koji se na površini ljušte. Osim psorijaze, od kožnih oboljenja, banjska voda pomaže u liječenju ekcema, gljivičnih oboljenja, opekotina prvog stepena i drugih bolestiju. Nadalje, voda pomaže kod liječenja bolesti respiratornih puteva, neuroloških oboljenja, ginekoloških oboljenja, zatim kod postoperativnih stanja, posttraumatskih stanja, a voda se koristi i u kozmetologiji. Turističko-sportsko-rekreaciona funkcija neke banje značajna je koliko i zdravstvena funkcija. Sportsko-rekreativne aktivnosti predstavljaju veoma važne sadržaje za prevenciju invalidnosti, očuvanje unapređenja zdravlja u cjelini, a posebno onog dijela gdje je čovjek tokom svog života doživio neki akcident ili na srpskom jeziku nezgodu ili nesrećan slučaj. A da ih ima, ima. Rezultati koje dobivamo tokom medicinske rehabilitacije nekog pojedinca potrebno je redovno pratiti i registrovati. Po našem mišljenju, u sklopu banjskih lječilišta, pored dijagnostičkih i balneoterapeutskih sadržaja, neophodno je izgraditi sportsko-rekreativne objekte. U okviru razvojno-prostornog i funkcionalnog plana banje Lješljani predviđa se prostor za sportsko-rekreativne objekte. Između ostalog, taj plan podrazumijeva izgradnju polivalentne sale za održavanje malih sportskih igara, kao i kulturnih manifestacija, zatim kuglanu sa automatskim upravljanjem, rekreativni bazen sa vodom indiferentne, odnosno neutralne temperature. Još su predviđeni poluolimpijski bazen za organizaciju škole za neplivače, sala za učenje, izvođenje narodnih igara i plesova, prostor za muzičku razonodu, sala za igre na automatima, kao i informativni prostor, TV sala i mnogi drugi sadržaj. Kada je u pitanju otvoreni prostor Banje Lješljani, realna je realizacija pješačko-rekreativne staze sa blagim usponima i padovima. Dužina staze treba biti oko 2,5 km i da ima kontrolne tačke i kontrolore. Riječna mreža šireg prostora banje omogućava sportski rekreativni ribolov, a danas su u svijetu i aktualni otvoreni tereni za kuglanje i boćanje, tako da i Lješljani mogu organizovati ovu popularnu aktivnost za svoje goste. Ono što je nezaobilazno u savremenoj turističkoj banjskoj ponudi, to su biciklističke staze, zatim igralište za mini golf, igralište za potrebe koje se može ugoditi onoj klijenteli koja ima posebne zahtjeve, tako da u banji postoje planovi da se i toj, da tako kažemo, elitnoj turističkoj klijenteli može ugađati. Naravno, da stvaranje jednog višenamjenskog banjskog centra predviđa intenzivne sportske aktivnosti, aktivnosti za fizičku pripremu sportista i sportskih ekipa, gdje spadaju treninzi i vježbe za sticanje snage, poboljšanje izdržljivosti, koordinaciju lokomotornih aparata i mnogo toga drugog. Za taj obiman i kompleksan zadatak predviđena je izgradnja jednog polifunkcionalnog sportsko-rekreativnog parka. Iz tog razloga, materijalna baza je veoma značajna za razvoj banjskog turizma. Ona podrazumijeva smještajne kapacitete, saobraćajne predispozicije, PTT usluge, komunalne djelatnosti i kvalitetnu elektroenergetsku mrežu. U pogledu smještajnih kapaciteta treba poći od činjenice da Banja Lješljani i njene vode će postati nosilac turizma na području Novog Grada. Stoga je aktualna izgradnja smještajnih kapaciteta i razvojni program iz kojeg izdvajamo. Razvojem programa je određeno da Banjsko-rehabilitacioni centar Lješljani dostigne kapacitet od 300 kreveta. Objekti za smještaj gostiju sadržavali bi 10 apartmana, 10 jednokrevetnih soba, 70 dvokrevetnih soba, 7 ordinacija, 10 prostorija za sportsko-rekreativni rad, 3 sale sportsko-rekreativne aktivnosti i 5 manjih sala za naučne, edukativne i konsultativne skupove. Nakon realizacije prethodnog projekta, krenula bi faza izgradnje sportskih objekata, parkova i staza. Proširivanje funkcija izgradnja smještajnih kapaciteta se vrši planski u zavisnosti od raspoloživih financijskih sredstava. Naglašavamo da cjelokupna zona Banjsko-rehabilitacionog centra i Turističko-rekreativnog centra Lješljana već podavno je proglašena područjem od opšteg društvenog interesa. U planskim dokumentima se predviđa dugoročna i parcijalna izgradnja banjskog kompleksa. Vođeno je računa da aktivnosti ne utiču i ne remete sliku kompaktnosti naselja. To se posebno odnosi na lječilišnu funkciju, zbog koje su neki objekti grupisani u okviru izdvojene cjeline sa rezervisanom površinom za budući razvoj. Akcenat je na centralnom objektu Banje Lješljani, koji sadrži sljedeće kapacitete: prijemni punkt, zdravstveno-terapijski sadržaj, menadžment objekta i servisno-energetski blok. Nadamo se da će vrijedni uposlenici Banje nadmašiti projektni zadatak koji je nametnut ili kao obaveza u budućem razvoju Banje.
Riznica znanja.
Herbateka.
ako se prehlada, a posebno grip, ne liječe i ne odleže, može da se oboli od akutnog bronhitisa, čiji su simptomi povišena tjelesna temperatura sa kašljem i bolom u grudima. Poslije toga se najčešće bolovi pojačavaju i šire na cijeli grudni koš. Kašalj je jači, a disanje postaje otežano i ubrzano. Sluzokoža bronhija je nadražena, povećava se količina sluzi koju luče bronhije, što prouzrokuje jak kašalj i obilnije iskašljavanje. Preporuka je da se pacijent u tom slučaju obavezno javi ljekaru, ali da bi se olakšale tegobe, mogu da pomognu i narodni lijekovi. U nastavku vam predlažemo biljke koje će umiriti kašalj. Trnjina je grmolika trnovita biljka koja izraste do 2 metra. Uspijeva na sunčanim brežuljcima, obodima šuma i krčevinama. Ima male svjetlo-zelene i kopljaste listove, nazubljene po ivicama i bijele sitne cvjetove prijatnog mirisa. Plod je tamno-plava kisela bobica. Obiluje taninom i gorkim materijama, a sadrži i kalijum, kalcijum, vitamin C i organske kiseline. Ova biljka smiruje tegobe u slučaju bronhitisa te razrijeđuje sluz i olakšava iskašljavanje. Da umirite kašalj pomažu i bobice i cvijet. Kašiku osušenih bobica ili 7 kašika svježeg cvijeta prelijte sa 2,5 decilitra vrele vode. Kuvajte oko minut, poklopite, sačekajte 10 minuta i procijedite. Kada se prohladi, dodajte kašiku meda i dobro promiješajte. Pijte svakih pola sata po kašiku, ali ne više od 3 šolje dnevno. Dobričica uspijeva kao korov na vlažnim livadama i u svjetlim šumama. Riječ je o biljci sa četvorouglom i dlakavom stabljikom, koja je pri zemlji puzava, a na vrhu uspravna. Listovi su na dugim peteljkama bubrežasti, tamni na licu i crvenkasti na naličju. Cvjetovi su svijetle plavoljubičaste boje sa purpurnim tačkicama. Sadrži tanine, etarska ulja, gorke materije, organske kiseline. Koristi se da očisti bronhije te da pospješuje iskašljavanje. Čaj od lista ove biljke pripremite na sljedeći način. Prelijte 20 grama lišća litrom vrele vode, poklopite, sačekajte pola sata i procijedite. Kada se prohladi, dodajte 2 kašike meda i pijte šoljicu do 2 tokom dana. Jagorčevina raste na sunčanim i suvim livadama, ivicama šuma, proplancima, uz potoke i jezera. Ima razgranate, duguljasto-jajaste i smežurane listove, te blijedo-žute cvjetove na dugim peteljkama. Obiluje vitaminom C, a sadrži i kalijum, kalcijum, natrijum, kao i kamfor. Koristi se da olakša iskašljavanje, te čuva srce da se ne zamori čestim kašljanjem. Napici od korijena i cvijeta. Kuvajte u 2 decilitra vode oko 10 minuta 6 grama usitnjenog korijena. Procijedite i pijte 3 puta dnevno po šoljicu. Ili kašičicu osušene cijele biljke ili cvijeta prelijte sa 2 decilitra vrele vode. Poklopite, sačekajte 10 minuta, procijedite i pijte 3 puta tokom dana po šoljicu. Lavanda raste na kamenitom i suvom terenu. Ima četvorougaonu stabljiku, gusto obraslu listovima, koji su na ivici zavrnuti na dole. Tamniji su na naličju, a svjetliji na licu. Ljubičasti cvjetovi su na vrhu stabljike i formiraju klas. Sadrži gorke materije, etarska ulja, tanin. Koristi se da omekša sluz i da smiri nadražaj na kašalj. Za piće i inhaliranje. Sa 2 decilitra vrele vode prelijte kašiku cvjetova. Poklopite, sačekajte nekoliko minuta i procijedite pa pijte 2 šoljice tokom dana. Ako čaju dodate 5 do 10 grama domaće rakije, nad smjesom možete da se i inhalirate. Napomena, i čaj i inhalat omekšava sluz koja se nakupila u bronhijama. Ili, sa 2 decilitra vrele vode prelijte 10 grama cvjetova lavande. Poklopite i sačekajte nekoliko minuta, pa procijedite i pijte do 4 šoljice tokom dana da smirite nadražaj na kašalj.
Riznica znanja.
Najzanimljiviji gradski dođoši su gradski golub, golub grivnjaš i gugutka. Ove vrste životinja česte su u većim parkovima, urbanim šumama ili na mjestima gdje ima visokog drveća sa starim suvim granama. Ponašanjem se ne razlikuje od drugih gradskih ptica. Živi u blizini ljudi i ne obaziru se mnogo na njih ukoliko ih ne uznemiravaju. Nerijetko se gnijezde na simsovima prozora, zaklonjenim dijelovima terasa ili na drveću u dvorištima kuća ili u gradskim parkovima, a gnijezdo svijaju od grančica. U nastavku riječ prepuštamo Jovici Sjenčiću, stručnom saradniku za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Posebna grupa divljih ptica u kojoj spadaju i grivnjaš, gugutka i gradski golub, pored potpuno prirodnih staništa naseljavaju i staništa u sklopu raznih građevina, objekata i parkovskih kompleksa u urbanim područjima. Golubovi obuhvataju nekoliko vrsta, koji spadaju u porodicu kolumbide, kod nas zastupljeni u skoro svim područjima i inače široko rasprostranjeni u svijetu. Zajedničke osobine svih vrsta su zdepasto i zbijeno tijelo, kratak kljun i noge i slabo uočljiva razlika između polova. Ove vrste ptica često hodaju po tlu, karakteristično pomirajući glavu naprijed nazad, sakupljajući sjemenke i drugi biljni materijal po zemlji. Ždrijelo svih vrsta golubova proširuje se u gušu, čiji zidovi za vrijeme parenja i odgajanja mladih prošire i odebljaju, a kod mužjaka se često izmijeni boja perja na vratu. Ono što svakako golubove razlikuje od ostalih ptica jeste osobina da uslijed pojačanog djelovanja krvnih sudova, nabori na guši izlučuju neku vrstu mliječne tečnosti pomoću koje golubovi spremaju prvu hranu za svoje mlade. S obzirom da se radi o pticama koje su prve pripitomljene, ovo su vrste koje su igrale važnu ulogu u životu ljudi kroz istoriju. Prve slike koje govore o suživotu ljudi i golubova nastale su u Mesopotamiji na području današnjeg Iraka, prije više od 5000 godina. Prilikom iskopavanja faraonskih grobnica u Egiptu, pronađeni su mumificirani golubovi koji su faraonu trebali poslužiti kao glasnici prilikom putovanja u nebo. Iz starog Egipta uzgoj domaćih golubova širio se na ostale civilizacije. Poznato je da su se stari Grci i Rimljani počeli rano baviti uzgojem golubova. U to vrijeme su se polako počele formirati različite rase golubova. Pored staništa u urbanim područjima, ono što goluba svakako čini bliskim čovjeku jeste i monogamni način života, jer se parovi sparuju za cijeli život. Jednostavan naziv golub se najčešće odnosi na divlje goluba pećinara, jer on, odnosno njegova podvrsta, vrlo učestalo naseljava urbane sredine. Današnji potomak sve ređe goluba pećinara je podvrsta gradskih golubi. To je vjerovatno najpoznatija ptica iz porodice golubova koja naseljava gradove i sela širom svijeta. I laste, vrane, pa i ptice grabljivice uselili se u gradove, pa niko i ne pomišlja da im oduzme zvanje divljih ptica, a opet, iako je naučno ime tog divljeg goluba pećinara Columba livia, ovog gradskog divljeg goluba izdvajamo dodatkom Columba livia domestica. Iako je i dalje divlja vrsta, on je na neki način kao domaća životinja. Ujedno prva ptica koju je čovjek pripitomio. Gajen je radi mesa na Bliskom istoku još prije 6000 godina, a golubovi visokoletači dobijeni su ukrštanjem kao trenažna lovina lovnih sokolova. Drugim riječima, ovi golubovi se nisu uselili u gradove, oni su u njima nastali. I potom pobjegli golubarima, ili namjerno puštani, prepoznali gradske fasade kao litice za gniježdjenje, koje bi u prirodnim uslovima bile njihovo stanište, pa uspješno zasnovali zajednice podivljalih domaćih ptica. Iako se istini za volju smatra da su se i divlji golubovi pridruživali kolonijama gradskih. Danas, pored gradskog goluba, postoji bezbroj rasa koje je čovjek vještačkom selekcijom usmjeravao prema razvijanju određenih estetskih i drugih osobina za koje je smatrao da su kvalitetne. Gradskog goluba često pogrdno zovu leteći paco, zbog njegovog gradskog načina života, ali nekad i zbog različitih bolesti koje može prenijeti na ljude, takozvanih zoonoza. Pored gradskog goluba u gradovima je česti golub grivnjaš, koji je najveća vrsta iz ove porodice. Grivnjaš ima uglavnom plavičasto perje koje mjestimično prelazi u sivu boju, a na glavi i grudima crvenkasto sivu. Sa obje strane vrata ima sjajnu bijelu mrlju. Kod starijih ptica ove mrlje stapaju se u bijeli prsten. Ženka je nešto manja od mužjaka. Grivnjaš je uglavnom stanarica. On je naš najkrupniji golub koji se zadržava kod nas tokom cijele godine. U zimskom periodu van sezone gniježdjenja sakupljaju se u manja jata. Na sjeveru areala grivnjaš je selica koja redovno odlazi i ponovo se pojavljuje, a u srednjoj i južnoj Europi ostaje preko cijele godine. U srednjoj Europi počinje gniježdjenje već u martu, a ostaje sve do oktobra. Kao najkrupniji golub grivnjaš je dug 40 cm, raspon krila mu je 75 cm. Hrani se sjemenom raznih trava, korova i žita, jede gliste i puževe. U Europi se gnijezdi do 65. stepena sjeverne geografske širine. Nema ga na Islandu, krajnjem sjeveru Skandinavije i dijelovima sjeverne Rusije. Izuzimajući ove dijelove, golub grivnjaš nastanjuje skoro cijelu Europu. Životni prostor su mu šume, parkovi, vrtovi, polja, šumarci, a zadržava se i u naseljima. Izuzetno se gnijezdi u selima ili svija gnijezdo na usamljenom drveću unutar gradova. Obično ga vidimo kako sjedi na vrhu krošnje drveta ili unutar krošnje, a rijeđe u dobro sakrivenom granju. Ovo je veoma plašljiva i oprezna ptica, pa mu je čak i u urbanim područjima veoma teško prići. Grivnjaš leti prilično brzo i spretno, a kad poleti, karakteristično pljesne krilima, nakon čega se čuje zviždanje vazduha. Gnijezdo pravi na visokim stablima u šumi, u kojoj ženka u aprilu i junu snese većinom dva sjajna bila jajeta. Na njima leži 16 do 17 dana. U toku godine gnijezdi se 2 do 3 puta. Na gnijezdu se pri ležanju smjenjuju mužjak i ženka. Najčešće se u gradovima po zelenim površinama i parkovima čuje specifično gukanje grivnjaša, a u samom parkovskom kompleksu Univerzitetski grad gnijezde 3 do 4 para ove vrste. Grivnjaš je jedna od najvažnijih pernatih lovnih divljača u Europi, sa godišnjim odstrelom od više milijuna jedinki. Gugutka je na našem području gnjezdarca stanarica. Potiče iz jugoistočne Azije, mada danas živi u cijeloj Europi osim sjevera Rusije i Skandinavije. Životni prostor su i otvoreni, suvi krajevi sa drvećem i grmljem, a i parkovi vrtovi blizu naselja. Gugutka posebno voli da gnijezdi u naseljenim mjestima. Po veličini je nešto veća od grlice, sa kojom je po boji perja vrlo slična. Na gornjem dijelu vrata ima crnu ogrlicu. Leđa su je siva, rep sa gornje strane bijel, sa donje strane bijela pera dosež do pola repa. Gugutka se za razliku od grlice prilagodila životu naseljima, kako u selima, tako i u gradovima. Gnijezdo pravi pod krovovima, u rupama stena i na drveću. Jedino se gugutke koje žive u sjevernim krajevima pred jake zime sele u malo južnije krajeve. Gugutka je dobila naziv po svom karakterističnom višekratnom trosložnom glasu pri javljanju. Gnijezdi više puta u godini, ženka počeo od februara u primitivnom gnijezdu napravljenom od malog broja grančica snese dva bila sjajna jaja, na kojim na izmjenično leže onaj mužjak 15 do 17 dana. Gugutka se hrani sjemenjem žitarica i drugim otpacima. Gukanje grivnjaša, gugutke, ali i gradskog goluba toliko je postalo uobičajeno u urbanim sredinama da je skoro nemoguće zamisliti savremeni način života u gradovima bez prisustva ovih ptica.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ako želite da nam pišete, onda svoje prijedloge i sugestije pošaljite na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.